7 minūtes pār 5 pēcpusdienas programmas otrā stunda un līdzīgi kā daudzviet pasaulē, mēs šajā stundā runāsim par AIDS. 1. decembris ir pasaules AIDS diena, kopš 1988. Gada šāda tradīcija Pasaules veselības organizācijas aicinājums runāt par šo slimību un ar to saistītajiem riskiem ir jārunā arī mums tādēļ, kā kopš Latvijā reģistrēts šo saslimušo skaits, tad no 87. Līdz šim gadam, līdz oktobrim, tas jau pārsniedz 6000 un katru gadu nākas reģistrēt pat vairākus simtus jaunu HIV infekcijas gadījumu. Droši vien ir cilvēki, kuri skaidri, zināms, ir kādā riska grupā un pārāk maz pievērš uzmanību savai veselībai, taču sabiedrības lielākā daļa tā, kas piedomā par savu rīcību un tās iespējamām sekām, jūsuprāt, cik nopietna uzmanība mums ikdienā ir jāpievērš riskām inficēties ar HIV, kas pēc tam var pārtapt AIDS stadijā. To vaicājumu jau pat laban, aicinot jūs savas domas un savu viedokli pavēstīt pēcpusdienas programmā. 1. decembris pasaulē diena, kad plašāk tiek atgādināts par AIDS, par slimību, kuras riski ir krietni vien augsti arī Latvijā, tā katrā ziņā varam secināt pēc tās ainas, kas ir mediķu pārziņā. Latvija ņem otro vietu Eiropas Savienībā jauno HIV infekcijas gadījumu skaita ziņā, lai šķiet, ka šī slimība par to runāts daudz un jau krietni laiku arī medikamenti meklēta, taču izrādās, ka cilvēku iespēja būt atbildīgiem pret savu veselību, par to rūpēties un apzināties riskus, šķiet nav pienācīgi novērtēta. Par to vecājam arī mūsu raidījumu klausītājiem Latvijas Radio 1 mājaslapā, Facebook, Twitterī. Šobrīd varat atstāt savas domas par to, cik ikdienā mums nopietni būtu jāizturas pret šādu risku inficēties ar HIV, bet mazliet vairāk par to, kas šodien runāts un spriests tieši AIDS un HIV dienai veltītos notikumos, mēs tūlīt uzzināsim, jo pie tāluruņa ir biedrības dialogs valdes priekšsēdētāja Ruta Kaupe. Esiet sveicināti. Vai mūs dzird Ruta Kaupe?
Jā. Liet ar grūtībām, jo stacijā un liels troksnes, bet tā
jā.
Daļēji.
Centīšos runāt mazliet skaļāk. Ruta jau tikko ieskicēja. Viņa atrodas stacijā nevis tādēļ, ka dotos māju par vilcienu, bet turpat laban ir kāds iemesls jums atrasties.
Jā. Iemesls, nu jā, tā kā it kā nav priecīgākais, jo ir pasaules AIDS diena, un mēs pieminam tos, kas ir skarti no šīs slimības. Mēs priecīgi, tāpēc, ka vienmēr, kur ir iesaistīti jaunieši, tur ir dzīvība, un tur tā priecīgāk liekas, un pasreiz, nu, ja es skatu kādu 40 vai varbūt mazliet vairāk ir jaunieši jau sapulcējušies, viņiem daudz sarkanās lentītes, un tūlīt 17.30 šeit, pašā centrālajā stacijā un centrā notiksies zibakcija pieminot pasaules AIDS dienu, kas būs nu, tā kā horeogrāfisks veidojums un tieši tā kā vairāk aicinājums, ko jaunieši gribēs izteikt, aicinājums uz atbalstu vienam otram tie, kur ir HIV skartie, HIV inficētie, jo tā ir liela problēma Latvijā un tamīdz, kad arī pasaulē, nu, ja mēs sakam pasaules AIDS dienu, laikam jāpiemina, ka pašreiz pasaulē 35 miljoni ir HIV inficēti un 19 miljoni vēl nezin nemaz par savu HIV infekciju un, nu, situācija ir smaga vēl jau vairāk Latvijā. Latvijā, kas ir otrajā vietā jauno HIV infekcijas gadījumu ziņā, un mēs esam pirmajā vietā skatoties uz AIDS pacientu skaitu, ja mēs skatāmies Eiropas Savienību, jā, tā ir pirmā vieta. Un par to mēs arī šodien runājām konferencē, kur bija augsta pārstāvniecība, kur spriedām lietas un skatījāmies, ko un kā varam darīt Latvijā labāk un varbūt jaunas stratēģijas, bet nu, tam visam vajag budžetu. Un jauniešiem bija pēc tam savs pasākums un izglītošanās. Un tagad esam ar Rīgo. Ja vēl kāds var paspēt, tad var nākt.
Skaidrs, tik tālu paldies biedrības dialogs valdes priekšsētāja Rūtai Kaupei. Arī tur šodien cilvēku uzmanīgu tību pievērsta šai slimībai HIV AIDS un tikko jau tika pieminēta tā diezgan bēdīgā statistika, kur Latvijā mēs Eiropas Savienības citu valstu vidū esam ieņēmuši diezgan augstu vietu. Latvijas infektoloģijas centrā ārste Inga Januškēviča pie pēcpusdienas programmas tālruņa arī labdien!
Labdien.
Kā jūs raksturot, ir kādas riska grupas, kas ir tie cilvēki, kur te gadu laikā šķiet 250 jauni infekcijas gadījumi?
Jā, redziet, vienmēr arī kurai slimībai mēs kā ārsti jau minām parasti, kas tā kā būtu tā riska grupa. Un gadiem, laikam mūsu sabiedrība ir tāds, visi domā, ka tā riska grupa ir intravenos narkotiku lietotāju vidu vai arī vīriešiem, kas nodarbojas seksu ar vīriešiem. Un tad traucē mums arī laikam aizdomāties, ka arī kuru cilvēku citu nu, ne šīs riska grupas varētu traucēt šis, vai skārta šī slimība. Jo redziet, kā mēs jau minējam, pēdējo 5-7 gadu laikā, nu, medikas sabiedrība, es domāju, minēja, ka mainies tas profils pacientu, ja, un tas jau nav narkotika lietotāji, un nav cilvēki, kas nodarbojas vīriešu seks ar vīriešiem, ja, tas ir laika heteroseksuāla cēļa, tātad starp parasti sabiedrību cilvēkiem, kas nodarbojas ar tradicionālu seksu veidu, bez prezervatīva, varbūt tā pareizi pateikt.
Jā, cik... Reāli cilvēkam ir saprast, ka viņam iespējams ir HIV infekcija. Kā šie cilvēki nonāk pie jums, kā viņi to atklāja?
Vienīga iespēja uzzināt par šo vīrusa klātesamību tikai veicot HIV testu, nodot asins un tieši uz HIV. Jo gribu atgādināt sabiedrībai, ka šī slimība nav sejas, nav simptomu izteiktu, jā, vai kaut kādu vienu simptomu, pēc kura varētu aizdomāties. Šī simptoma varētu pirmīt, ka tikai HIV iekļaujas organizma, šī vīrusa iekļaujas organizma, varētu parādīties gripas līdzīgas simptomi, varbūt temperatūra, kas arī liecina ne tikai par šo slimību, gan arī par saaugstiešanu, par plaušu karsumu un tā tālāk. Un tāpēc arī cilvēki neaizdomājas uz to, ka katram jābūt atbildīgam, ja, un padomāt par saviem, varbūt sakariem bez prezervatīva par dzīvesveidu, varbūt kaut kādreiz dzīve bija arī minēt narkotika iniciešana, ja, un vai partneru bieža maiņa, tad arī jāpadomā par tādiem gadiem un jāatcerās, ka tad jāveic vienkārši profilaktisku to testu vismaz reiz gada, es tā ieteiktu.
Tests, kas automātiski nozīmē, ka saņemot šo atbildi cilvēks tiek sūtīts pie ārsta, vai tā jau tālāk atkal ir viņa paša izvēle?
Nē, tas ir viņa paša izvēle. Mums nav tā kā, tas ir absolūti brīvprātīgi. Pacientam ieteiks griezties mūsu infektoloģijas centru uz HIV-AIDS nodaļu, lai staties uzskaiti, lai dabūtu no valsts garantētu palīdzību. Ja, tā kā mēs baudām šo statusu, mēs pārbaudām analīzes, nu, 3-4 līdz gadā, ja, un tā kā sekojam šim stāvoklim, lai cilvēks nenonāktu AIDS stadijam, ja tas ir saulēcīgi. Mēs, diemžēl, bieži redzam pēdējo laiku jau ielaistas gadījumus, ka cilvēkam jau krietni nopietnas problēmas ar veselību, iet paralēlas slimības, gan, nu, mums Latvijā pirmo vietu ieņem, diemžēl, tuberkulozi, ja. Un tāpēc arī atklājas jau divas slimības, nereti trīs, tad, protams, ilgtermiņā tas ir ārstēšana ilgāk, jā, viņa ir panes cilvēks sliktāk, un tad, protams, ekonomiski tas nav izdevīgi cilvēks slimot, cilvēks neiet darbā, cilvēks nemaksā nodokļos, un tā kā, nu, visi izietoši no šī.
Ārstēšanās pie jums ir ar vārdu uzvārdu personas kodu, vai arī pie jums ir iespēja tās pirmās konsultācijas vai ārstēšanos arī veikt anonīmi?
Nē, pat cik mēs esam nu, valsts iestādes, tā skaita, ja, tā kā, un valsts garantē šo ārstešanu bez maksas, un viņam ir akses uz īpašiem receptiem, un 100% kompensēt, protams, mums vajadzētu atskaita, bet jebkuram ārstam un iestādē, protams, ir konfidencialitātes principi, ja, un šī informācija nedodas it nekādam, bet ģimenes locekļiem, darba devējiem. Šī informācija konfidenciāla, absolūti.
Kas notiek ar tiem cilvēkiem, kas nedzīvo Rīgā, kas nedzīvo pie Rīgā? Kāda ir iespēja saņemt medikamentus un ārstēties citur Latvijā?
Šobrīd Latvija ir vienīgais Latvijas inkluzīvas centrs, kurš sniedz šo palīdzību, bet rajonas ir 5 rajonas, kuras iespēja ir tikt pie medikamentiem. Pēc mūsu izrakstīta izziņas, ja ārsts turpinā nozīmēt ārstēšanu rajonas. Tas ir Daugavpils, Liepājas, Ventspils. Rezekne iekapili, tad tāda iespēja pastāv cilvēkiem, bet gribu atzīmēt to, ka cilvēki izvēlēs to no mūsu iestādi, jo gadiem un laikam pieredzi un ārstu vīde un tā kā kontakti nu, ir tie, kas varbūt arī cik mēs esam mazi Latvijā, jā, un tā konfliktāts principa rajonas, varbūt arī tā kā, nu, cilvēks negrib to statusu, lai zinātu citi cilvēki, tas diemžēl saglabājas.
Labi, tik tā, paldies arī jums par šo informāciju. Latvijas infektoloģijas centra ārste Inga Januškeviča, papārds Ziedsvaldes priekšsētāja Iveta Čēle arī pie pēcpusdienas programmas tāluruņa. Esiet sveicināti.
Labvakar.
Pasaules AIDS diena, nu jau visā pasaulē vairākus gadus tā tēma ir nula jaunu HIV infekcijas gadījumu, nula diskriminācijas, nula no AIDS mirušo. Cik tā nula ir tāda patētiska devīze vai cik tā nula ir reāla?
Nu, ja mēs nesapņosim, tad nekad šos sapņus nespēsim īstenot. Es domāju, ka šobrīd Latvijai tas ir diezgan tāls sapnis, jo tādas ļoti nopietnas prevencijas programmas Latvijā šobrīd nav un īsti nav bijušas. Tas ļautu šī sapņa īstenošanas iespējas mazliet apšaubīt. Taču, nu, cerēsim, ka ar jaunā ministra vadībā un jaunās valdības vadībā varbūt tās tiks pievērst nopietnāk tāda atbildība tam, kā mēs varētu tomēr Latvijas iedzīvotājs pasargāt no HIV infekcijas.
Jā, diez vai tas būs ministrs, kas arī nāks klajā ar šādu referātu un šādu aicinājumu. Visticamākais, ka tas darbs būs krietni vien konkrētāks, krietni vien vairāk uz cilvēkiem vērts. Un kā te tikko ārsti arī minēja, HIV AIDS pacientu un to riska grupu seja šajā laikā ir krietni vien mainījusies.
Nu, tieši tā, un ja mēs domājam par demogrāfiju, kas ir tiešām tāds politiķu stūrakmens pēdējā laikā, tad arī šī tēmā būtu ļoti nopietni jāpārdomā, jo puse no inficētajām pēdējo laiku inficētajiem gadījumiem ir tieši jaunas sievietes vecumgrupā līdz 25 gadiem. Un šīs jaunas sievietes potenciāli ir arī nākamās māmiņas, un Latvijams arī pieaug mazuļu skaits, kuri ir ar šo infekciju. Tā kā tas tomēr ir arī politisks jautājums, un bez politiskās gribas un ļoti nopietnas investīcijas mēs šo problēmu nevaram nevalstiskās organizācijas un mediķi vien paši risināt.
Taču arī tik un tā jums ir paredzēts arī kāds savs pasākums, par ko tajā runāsit?
Jā, rīt mēs mūs iepazīstinās Sradiņu universitātes lektora Anna Karnīte ar jaunākajiem pētījumiem, un pasākuma nosaukums būs Pasaule brīdi no HIV, cik drīz. Tā kā mēs paskatīsimies, ko tad pētnieki domā un cik reāli ir šis sapnis, kad nebūs vairs šī infekcija pasaulē.
Jā, tik tālu ar zinātniekiem spriestais, bet papārds Ziedis ir diezgan pazīstama organizācija ar to, ka jūs strādājat arī ar jauniešiem. Vai HIV un AIDS risks?
Jā, es aicinātu tik vienu jaunu cilvēku ieskatīties mūsu mājaslapā, kur mēs tikko izveidojām vienu tādu, manuprāt, uzrunājošu ļoti īsu filmiņu, kur mēs vēlreiz atgādinām, ka jebkurās seksuālajās attiecībās, kuras nav aizsargāts un ar partneri, par ko mums nav 100% pārliecība, mēs varam iegūt ļoti plašu slimību buķeti, tā ir skaitā HIV un AIDS. Un otrs, kā mēs mēģinām izglītot sabiedrību, ir ar skolotāju izglītošanu, kur pēc tam var runāt tālāk klasēs jau par to, kā neiesaistīties tādās iespējams nevēlamās nedrošās attiecībās, bet ja tādas attiecības notiek, tad lietot prezervatīvu.
Jā. Paldies, sekosim līdz arī jūsu rītdienas rīkotajam pasākumam papārds Ziedis valdes priekšsētāja Iveta Čēle un pēcpusdienas programmas šai stundā. Līdzīgi kā daudz viet citur pasaulē runājām par AIDS. Šī diena ir veltīta gan, lai atcerētos tos cilvēkus, kuri šīs slimības dēļ jau ir gājuši bojā, gan lai pasargātu tos, kas ir dzīvi, sveiki un veseli, un atgādinātu arī viņiem par tiem riskiem, kas saistīti ar šo imūndeficītes sindromu. Ārste meklē risinājumus, bet pagaidām nulle no AIDS mirušo vēl nav tā realitāte, līdz kurai esam aizvirzījušies.